16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku vijesti dan.
U Srpskoj od COVID-19 preminule dvije osobe. Od 347 testiranih lica, 16 pozitivno.
Sutra zabrana kretanja od 15 časova do 5 časova ujutro. Od četvrtka policijski čas od 22 časa do 5 ujutro, potvrdio premijer Višković.
Gradonačelnik Banja Luke najavio popuštanje mjera zabrane.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da ga je Staša Košarac svojim prisustvom na zabavi u Sarajevu iznenadio i razočarao, te da je, što se njega tiče, potpisao kraj svoje političke karijere.
Srbija sutra razmatra ukidanje vanrednog stanja.
U Srpskoj promjenjivo oblačno i toplo, prema večeri na oblačenje s kišom. Od posljedica zaraze virusom korona u Republici Srpskoj preminule su još dvije osobe. Riječ je o 85-godišnjoj ženi iz Dervente i 72-godišnjem muškarcu iz Modriče. Još 16 lica u Republici Srpskoj pozitivno je na virus korona od 347 testiranih. Ukupan broj zaraženih povećan je na 985. Saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Informiše Aleksandar Javorac.
Među novozaraženim je jedna medicinska sestra iz Gradiške i jedan radnik staračkog doma u Kalinoviku. Prisustvo virusa korona potvrđeno je kod 5 lica muškog i 11 lica ženskog pola, kaže portparol Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Jelena Vujić.
Dva muškarca su srednje životne dobi i tri starije životne dobi. Jedna žena je mlađe životne dobi, 5 srednje i 5 starije životne dobi. 7 osoba nije moglo da navede kontakt sa pozitivnom osobom, dok su ostale osobe imale kontakt sa ranije potvrđenim slučajevima. Prema mjestu prebivališta, po 3 osobe su iz Doboja, Gradiške i Dervente, po 2 osobe su iz Banja Luke, Kalinovika i Srpca, a jedna osoba iz Gacka.
Testiran je 71 zdravstveni radnik iz Banja Luke, Prijedora, Gradiške, Prnjavora, Doboja, Čelinca, Laktaša, Srpca, Kneževa, Teslića, Foče i Kozarske Dubice i svi rezultati su negativni, ističe Vujićeva.
U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske ukupno se liječe 163 osobe sa potvrđenim prisustvom ili sumnjom na prisustvo koronavirusa. Na odjeljenju COVID-19 hospitalizovano je 40 pacijenata teže kliničke slike, dok je u izolaciji 10 pacijenata. Kod 5 pacijenata zdravstveno stanje zahtjeva respiratornu podršku, a 3 osobe su na neinvazivnom modu mehaničke ventilacije. U bolnici Sveti Apostol Luka u Doboju trenutno je zbrinuto 39 pacijenata sa COVID oboljenjem. U opštoj bolnici Trebinje je 10 osoba, u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu je 1 pacijent, u bolnici dr. Mladen Stojanović u Prijedoru je 6 pacijenata, a u univerzitetskoj bolnici u Foči je 7 pacijenata.
Ukupan broj zaraženih u Republici Srpskoj povećan je na 985, preminula su 43 lica, oporavilo se 381. Pod zdravstvenim nadzorom trenutno je 3881 lice, a njih 24415 izašlo je iz nadzora.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Alen Šeranić, održao je danas u Banja Luci sastanak sa svim direktorima bolnica u Republici Srpskoj.
Ministar je imenovao komisije za praćenje sprovođenja organizacionih, tehničkih, dijagnostičkih, terapeutskih, higijenskih i drugih mjera za sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija u vezi sa trenutnom epidemiološkom situacijom. Zadatak ovih komisija će biti da zajedno sa bolničkim komisijama za sprečavanje intrahospitalnih infekcija sagledaju sve protokole i poštovanje mjera dezinfekcije.
Republički štab za vanredne situacije odlučuje danas da sutra, 6. maja, na snazi bude policijski čas od 15 časova do 7. maja u 5 časova. Također donesena je odluka da će od 7. maja policijski čas počinjati od 22 časa i trajati do 5 časova sljedećeg dana, te da će lica starije od 65 godina moći da se kreću u periodu od 7 do 13 časova čitave sedmice. Odlučeno je i da od 11. maja brojne privredne djelatnosti počnu sa radom, saopštio je Radovan Višković, predsjednik vlade i komandant Republičkog štaba za vanredne situacije, izvještava Darko Šavija.
Republički štab za vanredne situacije donio je odluku o raspodjeli respiratora u bolnice Srpske. Druga odluka odnosi se na zabranu kretanja u naredna dva dana, kao i na period policijskog časa nakon 7. maja, rekao je premijer Radovan Višković.
Donijeli smo odluku vezano za sutrašnji dan, da je zabrana kretanja ili ograničavanja kretanja u periodu od 15 časova 6. maja do 7. maja ujutru u 05. Isto tako donešena je odluka da već od 7. maja, to je preksutra, ograničenje kretanja će biti u periodu od 22 časa do 05. Znači, pomjera se sa 20 časova na 22 sata.
Također, lica starija od 65 godina moći će se kretati u periodu od 7 do 13 časova tokom cijele sedmice. Republički štab je donio i odluku koja se tiče dozvole rada za privredne subjekte od 11. maja, kaže Višković.
Mogu početi sa svojim privrednim aktivnostima frizerski saloni, kozmetički saloni, autoškole, restorani, kafići, roštiljnice, privatne stomatološke ambulante, javni prevoz lica na područnim i republičkim autobuskim linijama, priređivači igara na sreću, teretane na otvorenom i u zatvorenom prostoru, fitness centri na otvorenom i ustanove predškolskog obrazovanja.
Na preporuku struke donesena je odluka da se od sutra ukida obaveza nošenja rukavica na otvorenim površinama, a ostaje obaveza u zatvorenim prostorima. Obaveza nošenja zaštitnih maski ostaje na snazi, istakao je premijer Višković.
U Banja Luci je zaražena 471 osoba virusom korona, što je najviše u Republici Srpskoj. Iako je u proteklih 10 dana u ovom gradu zabilježen porast oboljelih, u Gradskom štabu za vanredne situacije smatraju da stanje nije alarmantno i očekuju da se mjere koje su ublažene od 11. maja dodatno liberalizuju, kao što je javni prevoz, djelimično rad privatnih i javnih vrtića i zabrana korišćenja javnih prostora i izletišta. Opširnije u prilogu Zorane Marković.
Zaštita ljudskih života i zdravlja stanovništva prioritetni su ciljevi, ali i minimizacija socijalnih i ekonomskih posljedica, tako da se očekuje liberalizacija mjera. Omogućit će se i djelimično gradski i prigradski prevoz, rad vrtića prema preporukama Instituta za javno zdravlje, naveo je gradonačelnik Igor Radojičić.
Minimalan gradski i prigradski javni prevoz sa manjim brojem linija i manjom frekvencijom, uz naložene dodatne mjere koje također propisuje Institut za zaštitu zdravlja. Od ponedjeljka 11. maja ukida se zabrana korištenja pojedinih javnih prostora, konkretno govorimo o parkovima, izletištima i teretanama u prirodi, s tim što ostaju na snazi republičke mjere zabrane okupljanja.
Radojičić je naveo i da je 6 osoba koje se nalaze u centru za štitime, koje su greškom sa graničnih prelaza dovedene u studentski centar Nikola Tesla, negativna na virus i da će biti upućeni u kućnu izolaciju. U Banja Luci je 471 osoba oboljela od COVID-19, a u izolaciji je 780 lica, navela je podatke direktor Doma zdravlja Nevena Todorović.
Dom zdravlja će prilagoditi svoj rad u narednom periodu sa 50% kapaciteta. Svi dalji koraci bit će usaglašeni sa kolegama iz Univerzitetskog kliničkog centra. A od ponedjeljka je da planiramo i otvaranje ponovno laboratorije u ulici Vladike Platona. Pored redovnog pregleda trudnica započet ćemo i preglede pacijentica sa neodložnom simptomatologijom. Pored stomatološke ambulante u školi Ivo Andrić, stomatološke usluge najmlađim pacijentima pružat će se u ambulanti u školi Branko Radičević i Sveti Sava. Također, planiramo započeti pružanje iz usluga ortodoncije. U narednih nekoliko dana napravit ćemo plan pozivanja djece za sistematske preglede za upis u školu sa kojima bi započeli 16.5.2020. godine.
Oko 1200 privrednika i preduzetnika prijavilo se za ekonomske olakšice koje je pripremio grad Banja Luka u okviru 3,5 miliona paketa pomoći za poslovne subjekte ugrožene pandemijom koronavirusa. Iz gradskog štaba pozivaju privrednike da se i dalje prijavljuju za olakšice.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Predsjednik SNSD-a i srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je danas da je ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u savjetu ministara BiH Staša Košarac prisustvom na sinoćnoj privatnoj zabavi u Sarajevu na kojoj nisu ispoštovane važeće zaštitne mjere i preporuke tokom epidemije virusa korona napisao kraj svog političkog puta te da u tom pogledu nema nikakve dileme. Opširnije Bojana Gligorević.
Milorad Dodik je rekao da Staša Košarac nije i više ne može biti njegov najbliži saradnik, te da se SNSD ograđuje od njegovog postupka koji snažno odbacuje i ne prihvata.
Staša Košarac me iznenadio, razočarao i poništio sve moje pozitivno uvjerenje vezano za njegove sposobnosti. Činiti ovakav čin je, nije stvar lične odgovornosti, prije svega političke i društvene, imajući vidjeti da je on izabran na najvažniju funkciju. Dakle, potpuno odbacujem njegovo ponašanje. Mislim da je nedolično, da je naprosto neprihvatljivo, da je politički neodgovorno i da je zbog svog malog ličnog komoditeta dovelo pitanje politike koje se vode i koje je vodio tako uspješno sve do sada. Mi ćemo svakako vidjeti kako možemo sa što manje štete za Republiku Srpsku kroz ovo proći. On je svakako napisao, svojim je napisao kraj svoje političkog puta i u tom pogledu ja nemam nikakve dileme.
Dodik je rekao da će sve buduće mjere o ovom pitanju biti preduzete u interesu Republike Srpske.
Imajući u vidu da smjene u savjetu ministara mogu dovesti do gubljenja pozicije same Republike Srpske, mi ćemo svoje ponašanje prema tome i odrediti. Apsolutno mi je neprihvatljivo kao čovjek da se Staša Košarac ne pojavi na obilježavanju dobrovoljačke i stradanje u dobrovoljačkoj ulici gdje je bio svih prethodnih 10 godina da se pojavi na ovako bizarno neprihvatljivo događaj. SNSD se obrađuje, odbacuje, ne prihvata i Staša Košarac je što se tiče političkog obilježa sa našom partijom završio.
Staša Košarac prethodno je izjavio da apsolutno prihvata i snosi odgovornost zbog prisustva na privatnoj zabavi u restoranu Golf klubu Sarajevu i izvinio se građanima zbog nepromišljenog postupka. Naveo je da je na sporni događaj došao u želji da svom prijatelju Jusufu Šabanoviću čestita rođendan, ne znajući kakav će format večeri biti, niti koliko će ljudi biti prisutno. Hirurg Jusuf Šabanović, koji je organizovao zabavu, razriješen je dužnosti direktora klinike za opštu i abdominalnu hirurgiju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Zbog prisustva na zabavi, ministar zdravstva kantona Sarajevo razriješio je doktora Nihada Fezića, članstva u naučnom tijelu kantonalnog ministarstva zdravlja za praćenje i analizu situacije izazvane virusom korona. Poslanik u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH i predsjednik PDP-a Branislav Borenović uputio je predsjedavajućem savjeta ministara Zoranu Tegelti inicijativu za smjenu ministra Staše Košarca. Organizovanje zabave u vrijeme pandemije koronavirusa osudile su brojne političke partije, zvaničnici, ali i građani.
U Federaciji BiH u protekla 24 časa testirana je 501 osoba, od kojih su 4 pozitivne. Na virus korona podaci su Federalnog zavoda za javno zdravstvo.
Na području Federacije do sada je testirano ukupno 19.878 uzoraka. Do sada je COVID-19 potvrđen kod 942 osobe. Trenutno su 394 aktivna slučaja oboljelih od virusa u Federaciji, rekao je direktor Federalnog zavoda za javno zdravstvo Davor Pehar.
A prema posljednjim podacima u Srbiji je koronavirusom zaraženo još 120 osoba od 4817 testiranih. Ukupno je zaraženo 9677 lica. Preminulo je još troje, pa se ukupan broj pacijenata koji su izgubili borbu sa COVID-19 povećao na 200.
Epidemiolozi su saglasni da je situacija u Srbiji pod kontrolom. Skupština Srbije sutra će odlučiti o ukidanju vanrednog stanja.
U svijetu je virusom korona zaraženo više od 3,6 miliona ljudi, a broj smrtnih slučajeva premašio je 250.000. Oporavilo se oko 1.200.000 ljudi. Broj oboljelih i dalje raste u Rusiji, Iranu, Saudijskoj Arabiji, Meksiku i Brazilu.
Više od 30.000 ljudi umrlo je u Velikoj Britaniji od oboljenja COVID-19, što je najviši zvanični broj u Evropi, navodi se u podacima koje je danas objavio Nacionalni zavod za statistiku. Broj umrlih od virusa korona u Njemačkoj povećan je na 6.831, saopšteno je iz Njemačkog instituta Robert Koch.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik istakao je da je integracija u Evropsku uniju jedan od jasno istaknutih spoljnopolitičkih ciljeva Zapadnog Balkana, uključujući i Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu.
U pismu upućenom Evropskoj komisiji liderima zemalja članica Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana uoči samita Evropska unija Zapadni Balkan, koji će biti održan 7. maja u Zagrebu. Dodik je naglasio da je ohrabren činjenicom da je u okviru Evropske unije konačno postignuta saglasnost o počinjanju pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Ovo je pozitivan signal za sve zemlje Zapadnog Balkana, te u tome vidimo šansu i za Bosnu i Hercegovinu u pogledu sticanja statusa kandidata, naglasio je Dodik.
Samit Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana biće održan sutra u Zagrebu putem videokonferencije. Hrvatska, koja predsjedava Savjetom Evropske unije, organizuje samit u ovom formatu zbog pandemije koronavirusa. Učesnici sastanka su šefovi država ili vlada iz država članica Evropske unije i lideri šest partnerskih zemalja Zapadnog Balkana, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Kosova, informiše Tamara Ćuruvija.
Evropska unija i Zapadni Balkan ujedinjeni su u borbi protiv bolesti COVID-19. Samit u Zagrebu biće prilika za isticanje uzajamne solidarnosti i saradnje. Evropska unija pomaže region sa više od 3,3 milijarde evra. O odnosima Evropske unije i Zapadnog Balkana govorio je u intervju za RTRS Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Vi već zapravo imate jedan značajan paket pomoći za region, je to preko 800 miliona eura koji se osigurava u grantovima, bespovratna sredstva, dakle preko 800 miliona eura plus 2 do 3 milijarde eura u kreditima, uključujući naravno iznosi za Bosnu i Hercegovinu.
Iz teksta deklaracije koja će biti usvojena na virtualnom Zagrebačkom samitu vidljiv je i stav Brisela o pomoći regiji u vrijeme korona krize u odnosu na onu koju su pružili drugi međunarodni akteri. U političkom smislu, umjesto očekivanog proširenja i članstva, naglašena je evropska perspektiva i snažnije povezivanje. Dr. Slobodan Zečević, Institut za evropske studije, Beograd.
Naravno, Evropska unija nam govori dobit ćete više od nas nego što ćete dobiti od Kine, nego što ćete dobiti od Rusije. To je trebalo da bude neka vrsta vrha hrvatskog predsjedavanja. Očekivali smo nekakve značajne poruke o ubrzanu integraciju Zapadnog Balkana, neke revolucionarne promjene. Ono što sam ja video juče u nacrtu deklaracije šefova država Zapadnog Balkana i Evropske unije, to je da je to politički poprilično isprezan dokument. Znači, govori se o perspektivi Zapadnog Balkana za članstvo u Evropskoj uniji, to je već postala jedna rečenica koja manje više nema neko precizno značenje.
Povećana pomoć Evropske unije biće vezana uz vidljiv napredak u vladavini prava i socioekonomskim reformama. Kako se poručuje, prioritet se mora dati i demokratizaciji, borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, zaštiti prava manjinskih grupa. Johan Sattler, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Hoću reći da je vrlo važno da i region bude proaktivan i angažovan i da provodi one reforme koje su itekako potrebne za generalnu zemlju da bi pravili iskorake.
S druge strane, Evropska unija u nacrtu Zagrebačke deklaracije pominje poziv partnerima za napredak prema potpunom usklađivanju sa pozicijama Evropske unije u spoljnoj politici. Za razliku od ranijeg stava u kojem je od zapadno-balkanskih partnera bilo traženo potpuno usklađivanje.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske, sedma sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bit će održana u petak, 15. maja. Dogovoreno je na današnjoj sjednici kolegijuma ovog doma.
Donesen je zaključak da će sjednica biti otvorena za javnost i održana uz propisane mjere fizičke distance, saopšteno iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.
Zbog trenutne situacije uzrokovane virusom korona, tekstilna preduzeća preorijentisala su proizvodnju shodno potrebama tržišta. Mnogi od njih zbog velike potražnje počeli su proizvodnju zaštitnih maski. Opširnije Borislav Švraka.
U preduzeću Gončinu Gradišci prije pandemije proizvodili su radnu odjeću. Zbog otežanih uslova rada preorijentisali su se na proizvodnju zaštitnih maski. 55 zaposlenih dnevno proizvede 10.000 maski, uglavnom za strano tržište. Kako kaže direktor Daniel Gončin, o posticajima vlade trenutno ne razmišljaju.
Nemamo nekih značajnih gubitaka, zato što smo uspjeli da se preorijentišemo na ovo. Nismo tražili nikakve dodatne posticaje, jer kažem, uspijemo da poslujemo, ima drugih grana gdje je pomoć dosta potrebnija.
Zbog smanjenog objema proizvodnje, privrednici mogu računati na republičke i gradske posticaje. Ministar privrede i preduzetništva Vjekoslav Petričević.
Sami vlade da prije svega se zadrže radna mjesta, ishodno tome vlada će postupa u smislu isplata doprinosa za mart mjesec.
Načelnik gradskog odjeljenja za privredu Gradiška Branko Stojnić.
U slučaju grada Gradiške je raspisan javni poziv za pomoć privrednim subjektima u ostvarenju olakšica, to je prije svega u ostvarenju takse za isticanje poslovnih firmi, u ostvarenju takse za subvencionisanje za isticanje reklama kao i za zakup poslovnog prostora.
Na području Gradiške tekstilnom proizvodnjom bavi se 15 privrednih subjekata, od kojih većina sa znatno smanjenim obimom proizvodnje.
Počela je izgradnja dijela regionalnog puta Šnjegotina-Klupe u opštini Teslić. Posao vrijedan 1 milion maraka finansiraju Putevi Republike Srpske. Prilog Milice Đurđeviću.
Mještani Šnjegotine Gornje ohrabreni su što će nakon dužeg vremena imati uslovnu saobraćajnicu. Kažu da godinama čekaju na bolju vezu sa Banja Lukom. Željko Živković.
Graniči sa Čelincom, sa Kotrvarošom i sa Prnjavarom i skraćuje nam put za Banja Luku. Taj dio za nekih 20 km sigurno. I znači ovo nam je od neprocjenjive vrijednosti.
Mićo Pjetlović.
Na lakše sad u Banja Luku otići nego utaći uopšte. Asfaltska uvijek, sjedim i odim, ali dole nije opština, nema ništa.
Što?
Evo sada to su radili.
Vrijednost radova na izgradnji dva mosta i saobraćajnice u dužini od 500 metara je oko 1 milion maraka, kaže VD direktora javnog preduzeća Putevi Republike Srpske, Nenad Nešić.
Na ovom dijelu saobraćajnice imamo dva drvena mosta koja ćemo da rekonstruišemo. Napravit ćemo dva nova mosta čiji će raspon biti između 10 i 12 metara, a širina navedeni mostova će biti po 6 metara kolovozne trake i sa obje strane bit će po metar i po pješačke staze.
Radove je obišao i delegat u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH iz Teslića, Dragan Bogdanić.
Mislim da će da iskrati, ali će da napravi mnogo, mnogo bolju putnu komunikaciju između same Banja Luke i Teslića, zato što će se izvjeći planinski prevoj koji je, kao što znate, uvijek zimi problematičan.
Radovi bi trebalo da budu završeni do kraja juna, a u toku ove godine predviđena je i rekonstrukcija još 3 km puta na ovoj dionici i također još 3 mosta.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, čestitao je srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku krsnu slavu svetog velikomučenika Georgija.
Patrijarh je izrazio žaljenje što ove godine zbog epidemije virusa korona nije u mogućnosti da učestvuje u molitvenom činu i obilježavanju krsne slave. Molimo se Bogu da ova pošast što prije bude pobjeđena i da se opet sretnemo u dobrom zdravlju i raspoloženju, naglašava se u čestitki.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici proslavljaju danas svetog sveštenomučenika Platona, koji je kao episkop Banjalučki tokom Drugog svjetskog rata postradao mučeničkom smrću od ustaša. svetog sveštenomučenika Platona, vjernici Srpske pravoslavne crkve, prevashodno eparhije Banjalučke, molitveno proslavljaju na dan njegove mučeničke smrti 5. maja. Pripremila Radmila Karanović.
Praznovanje je počelo sinoć bdenijem, a nastavljeno danas svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio episkop Banjalučki gospodin Jefrem u crkvi Svete Trojice u Banjaluci.
Naš sveti vladika bio u Banjaluci kratko vrijeme. To vrijeme bilo je označeno njegovom žrtvom, njegovim stradanjem, njegovim služenjem narodu Božijem.
Krajem 1939. godine vladika Platon bio je izabran za episkopa upražnjene eparhije Banjalučke. Na čelu eparhije ostao je do svoje mučeničke smrti 5. maja 1941. godine. Kada su mu ustaške vlasti saopštile da kao Srbin koji je rođen u Srbiji mora da napusti tadašnju NDH, episkop Platon je odgovorio da želi da ostane uz svoje stado kao pastir dobri. Ustaše su uhapsile vladiku Platona i odvele ga 5. maja 1941. godine zajedno sa protom Dušanom Subotićem izvan Banja Luke, gdje su ih ubili i bacili u rijeku Vrbanju. Vladika Jefrem je u današnjoj besjedi naglasio da je sveti sveštenomučenik Platon časno postradao.
Ali dušu je sačuvao, obraz je sačuvao i zato neka on blagoslovi sve vas, naš grad, našu eparhiju.
Danas kivot sa moštima sveštenomučenika Platona stoji pred oltarom hrama Svete Trojice, gdje mu vjernici svakodnevno prilaze i cjelivaju kao najveću svetinju.
Rijeka Vrba spostade, rijeka života vječnog.
Sportska takmičenja u Republici Srpskoj prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji neće biti nastavljena prije 1. jula. Opširnije Nemanja Šindrak.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske odgovorilo je Fudbalskom savezu Republike Srpske na upit u vezi sa nastavkom fudbalskih takmičenja u Srpskoj. Generalni sekretar Fudbalskog saveza Srpske Ognjen Valjić u izjavi za Radio Republike Srpske istakao je da je stav ministarstva da se takmičenja ne mogu nastaviti prije početka jula.
U skladu sa trenutnom situacijom oni smatraju da bi tek od 1. jula tekuće godine moglo biti razmatrano popuštanje mjera kada su u pitanju takmičenja. Dodao bih da se ovo odnosi na sva takmičenja u Republici Srpskoj i na sve klubove učesnike zajedničkih takmičenja na nivou Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine.
S obzirom da takmičenja prema trenutnoj epidemiološkoj situaciji neće biti nastavljena prije 1. jula, doveden je u pitanje nastavak sezone u prvenstvu Republike Srpske, ali i sezone u Premier ligi BiH. Zbog odluke Evropske fudbalske asocijacije da se nacionalna prvenstva završe do početka avgusta, te da je u Premier ligi ostalo da se odigra još 11 kola, direktor fudbalskog kluba Borac iz Banja Luke Dejan Lukendić smatra da sezona ne može biti nastavljena.
U ovom slučaju teško da ćemo biti u situaciji da ga završimo. Znači, jel u ovakvoj situaciji najizglednije da se završi prvenstvo ovako ako jeste i treba da se i već sad treba da se okrenemo pripremama za narednu sezonu, jer ovo je već izgubljena sezona i svaki nastavak generalno bi bio propast, znači i samog fudbala, igrača, nespremnih povreda i raznoraznih stvari.
Osim borca u Premier ligi učestvuju još dva kluba iz Srpske, Bijeljinski Radnik i Zvijezda 09. Podsjećamo, takmičenje u Premier ligi prekinuto je u martu, a UEFA je dala rok nacionalnim savezima da do 25. maja donesu odluku da li će prvenstva biti nastavljena i u kom formatu.
Danas je promjenljivo vrijeme i znatno toplije nego prethodnih dana. Noćas moguća slaba kiša. Sutra jutro oblačno, ponegdje sa slabom kišom, a tokom dana pretežno sunčano. Opširnije o vremenu meteorolog Božidar Perovanović.
Temperatura izmerena u 14 časova iznose Čemerno 15, Gacko, Kalinovik 17, Mrakovica Nevesinje, Han Pjesak 18, Drinić, Sokolac 19, Bileće, Mrkonjić grad, Trebinje 21, Novi grad, Srebrenica, Šipovo 22, Bjeljina, Doboj, Ribnik, Srbac 23, Banja Luka, Višegrad, Zvornik, Prijedor, Rudo 24, Foča 25 stepeni. Sutra u Srpskoj ujutru oblačno u većini predela sa slabom kišom mestimično, tokom pre podneva promenjivo oblačno na severu razvedravanje, a od centralnog pojasa ka jugu mestimično i povremeno sa vrlo slabim padavinama, posle podne suvo uz razvedravanje i smanjenje oblačnosti, pa će biti sa sunčanim periodima, a uveče nas očekuje svežije vreme, minimalna temperatura od 5 do 10, na planinama od 3 stepena, najviša dnevna temperatura vazduha od 12 do 17, na severu do 19 stepeni, u planinama od 7.
Poštovani slušalci, toliko u dnevniku. Prije odjave emisije vraćamo se na vijesti dana.
U Srpskoj od COVID-19 preminule dvije osobe, od 347 testiranih lica 16 pozitivno.
Sutra zabrana kretanja od 15 časova do 5 časova ujutro. Od četvrtka policijski čas od 22 časa do 5 ujutro, potvrdio premijer Višković.
Gradonačelnik Banja Luke najavio popuštanje mjera zabrane.
Lider SNSD-a Milorad Dodik izjavio da ga je Staša Košarac svojim prisustvom na zabavi u Sarajevu iznenadio i razočarao, te da je, što se njega tiče, potpisao kraj svoje političke karijere.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Olga Korać, urednici emisije Predrag Vulin i Bojana Gligorević.